Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Danas je Dan radija evropskih kultura. Ono što je imanentno radiju je pod broj 1 muzika, pod broj 2 priča, i to dobra priča. Danas ćemo, ne samo u slavu radija, nego u slavu književnosti, dosta govoriti i o priči. Naime, dodeljene su nagrade časopisa Priča, nagrade Slobodan Stojadinović i čućemo ko su ovogodišnji laureati. Pandemija je, kao što znate, promenila potpuno i termin i mesto održavanja filmskih susreta u Nišu, ali ono što je najbitnije je da tu su, pred nama, u toku su, i također ćemo čuti kako je proteklo i svečano otvaranje. A ovaj mesec, oktobar, je mesec premijera u Beogradskom dramskom pozorištu. Najavit ćemo jednu od njih. Intrigantan je naslov, nije to to. A isto tako u ateljeu 212 sinoć je već treća premijera održana posle ovih nesvakidašnjih zaista šesto- ili sedmomesečnih okolnosti. Govorimo i o interesantnim i važnim, pre svega rekao bih, izložbama, ali i o tome šta je i koliko Peter Handke danas u našoj književnosti, odnosno šta, kakvu ulogu Jugoslavija i Srbija igraju u njegovoj književnosti i je li na neki način njegov književni zavičaj. Sa vama smo do 15 sati i 55 minuta iz Studija 2 Radio Beograda. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Rada Ćorović, Nena Đorđević, Ranko Stojilović, a posebno i ovom muzikom Tanja Kosanović.
I love today more than yesterday. I love today, and today will bring its share of the little things that will grow into bigger things. That's why I love today. Where there's big surprise and the little lies, and today I will live like it was my last day, or like it was my first day, 'cause I love today. I love today. I love what you say. When today I would look for solace, I'll surely find it in your face, 'cause I love today, and I will want you to stay more than yesterday. I love to play with the words that you say. They make me feel I'll be someone. Yes, I'll be someone someday. Oh, 'cause I love today. Someone someday, 'cause I love today. love today. I love today.
Prava pesma za ponedeljak, volimo današnji dan i tekako, naročito kada stižu neke lepe vesti i lepe najave. Ovoga puta tiču se filma. Ljubitelji SF žanra uživaće u festivalu srpskog filma Fantastike, koji će biti održan 14. put u Studentskom kulturnom centru i Kombank dvorani u Beogradu, to od četvrtka do nedelje. To su danas najavili organizatori. Takođe, Nick Cave otvara 16. slobodnu zonu. Ovaj filmski festival biće održan od 5. do 10. novembra. Naravno, ovaj naslov ćemo malo preformulisati, pa ćemo reći da 5. novembra svečano festival otvara svetska bioskopska premijera filma Idiot Prayer u Kombank dvorani. A kada već govorimo o filmu, rekoh da je pandemija potpuno promenila i termin i mesto održavanja filmskih susreta u Nišu. Festival je počeo proteklog vikenda u bioskopima Cineplexa, završava se 15. oktobra dodelom nagrada. Mnogo više o svemu ovome čućete i u sutrašnjoj Filmorami, kada će jedna od tema Filmorame će biti, dakle, realizovana iz Niša, a da čujemo kako je proteklo sinoćni dan i šta nas očekuje večeras od Biljane Mijalković.
Festival glumačkih ostvarenja 55. filmske susrete otvorila je glumica Tijana Pečenčić, predsednica žirija.
Hvala gradu Nišu koji svake godine velikog srca dočekuje glumce. Meni je zadovoljstvo i velika čast što sam u Nišu i što sam pozvana da budem deo ove jedinstvene manifestacije. Festivala koji je specifičan po tome baš zato što je posvećen glumcima. Ovom prilikom proglašavam festival otvoren.
Sinoć, druge festivalske večeri, nagrada Pavle Vujsić uručena je Voji Brajoviću.
Kada se dobije ovako priznanje, čovjek mora da se zamisli da li je to u stvari nekakva uteha ili pokušaj da se zavarava dobitnik da nije uzalud radio ovih 50 godina otprilike koje sam ja na malim i velikim ekranima. Pa da, eto, kažem, trudili su se da ja poverujem u to da nisam zaludu nešto radio.
Glumac objašnjava i kako izgleda festival u doba korone.
Znam da filmski susreti u Nišu koji su jedinstveni, ili su posvetili samo glumcu, su toliko bili opsednuti svim od dece, od svih ljudi od Niša koji tu rade i žive. A sada je to nekako izvučeno kao da ajde da ipak to održimo, što je važno da se održi festival, ja mislim. Ali smo svi nekako zbunjeni, ja mislim. Svi smo nekako u nekakoj strepnji kako će to da prođe. Da li ćemo odavde izaći, a da se nismo zarazili. Vi ste vidim svi pod maskama, a ja evo nisam zato što moram da govorim. Nadam se da nemate ništa protiv.
Treće festivalske večeri na Festivalu glumačkih ostvarenja biće prikazana još dva filma iz zvanične konkurencije za nagrade Grudi i Asimetrija.
I feel like I'm walking right a ten of feet on you.
Festival Pozorišno proleće završen je sinoć u Šapcu svečanom dodelom nagrada. Za najbolju predstavu u celini proglašena je Travnička hronika Ive Andrića u adaptaciji režiji Nikite Milivojevića. Ova predstava je u produkciji Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i Narodnog pozorišta iz Sombora. Pod sloganom Vreme, otisak, sećanje, pozorišna smotra je završena i izvođenjem čuvene Šekspirove komedije Zabune Dva viteza iz Verone, rediteljke Mije Knežević, upravo u produkciji domaćina, dakle Šabačkog pozorišta. A u ateljeu 212 sinoć je izvedena treća premijera od kada je počela nova pozorišna sezona. Reč je o praizvedbi predstave Predsvitanje u režiji Anđelke Nikolić i ona je rađena po tekstu mladog Filipa Grujića. Komad sa prvobitnim nazivom Ne pre 4.30 niti posle 5 pobedio je prošle godine na konkursu Sterijnog pozorija za najbolji originalni dramski tekst. Na premijeri je sinoć bila i naša Sonja Todorović-Regrt.
U ateljevu 212 probe za predstavu Presvitanje počele su još u februaru. Do sada su više puta prekidane i nastavljene, što je po rečima rediteljke Anđelke Nikolić možda i doprinelo kvalitetu predstave, a premijera je došla u pravo vreme.
Zanimljivo je što su stvari ta tema distance doduše na neki drugi način, ali ima i neke veze sa temom distance u našoj predstavi, koja je zapravo ta neka psihološka i emotivna i neka usamljenost koja postoji i u nekim drugim uslovima, ne samo u ovom trenutku u kome mi živimo sad. A što se tiče odgovornosti, kada je u pitanju prava izvedba, pa još mladog pisca, ona naravno da postoji. Dobro je što je Filip na neki način i prisustvo u ovom procesu. Razgovarali smo još i pre prve probe i on je nekako bio, imao je puno poverenja. Čini mi se da smo zapravo dosta ostali dosledni njegovom rukopisu.
Mladi novosadski dramski pisac Filip Grujić, iako rođen 1995. godine, iza sebe ima već značajna priznanja. Nedavno je poneo Mihizovu nagradu za ovu godinu, a njegov tekst po kome je rađena predstava Presvitanje pobedila je na konkursu Sterijnog pozorja za najbolji originalni domaći dramski tekst. Tekst postavlja mnoga pitanja svojstvena mladima. Da li napustiti zemlju ili ostati? Da li stvarati porodicu ili ne? I kakav odnos graditi sa roditeljima, kaže Filip Grujić.
Problem je sa tim, nije pitanje da li mi poštujemo roditelje ili ne poštujemo, već je pitanje koje su žrtve napravili da bi smo mi uopšte postojali i da li smo mi kao mlađa generacija spremni da pravimo tuđu žrtvu za svoje decu. I mislim da nekako ono, toliko se potencira pro-life varijanta, evo sad ono, gradi se kuće za vojnike koje prave decu, ne po policajci što god, sad da ne šuketam stvari, ali mislim da smo svi svesni tereta koje smo bili svojim roditeljima, koliko smo toga uradili lepo, koliko toga smo uradili bez ikakve namere toga da prosto ne mogu da neke stvari žive. I sad kako svi nekako u 21. veku preispitujemo sve moguće društvene konvencije, društvene puteve, društvene utabane staze koje smo ono decenijama i vekovima gradili, dođemo do toga kao da li baš treba tako da radimo, da li moramo da uđemo u ono cipele naših roditelja da bismo nastavili neki logičan niz u čovečanstvu. I mislim da svi imamo tu pitanje, nije bitan pol, nije bitan da je muško ili žensko.
U predstavi Predsvitanje igra Jovana Gavrilović, dobitnica nagrade Ružica Sokić, koja kaže da je bio izazov igrati po ovom zanimljivom tekstu.
Mi smo se nekako dohvatili ovog komada ne razmišljajući o godinama našeg pisca. Nekako svaki tekst je neka priča koja treba pronaći neku osobenu dimenziju i tako smo i ovome pristupili sa rediteljkom i mislim da smo utrefili nešto što je on hteo, neko zrno atmosfere koje je hteo da prenese. Pitanje, otići ostati u ovoj zemlji, otići ostati u porodici, otići ostati u nekom odnosu.
Pored Jovane, u predstavi Atelija 212 pred svitanje igraju još Ana Mandić, Draga Ćirić-Živanović i Uroš Jakovljović. Prva repriza predstave večeras u 20 sati. Very superstitious, writings on the wall. Very superstitious, letters about to fall. 13-month-old baby broke the looking glass. 7 years of superstition ain't the way.
Sati i 19 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. U nastavku na pozorišne teme i dalje, konkurs za najbolji savremeni angažovani dramski tekst Hartefakt fonda otvoren je do 15. oktobra. Konkurs se, da podsjetimo, deveti put organizuje sa idejom da pruži priliku novim, dolazećim ili do sada neotkrivenim dramskim autorima i autorkama da svoj rad u polju savremenog teatra predstave i regionalnoj i široj evropskoj javnosti. Konferencija za medije održana je danas u fojeu Beogradskog dramskog pozorišta. Povodom premijere predstave Nije to to, studije Fausta, po tekstu Simone Semenić, a u režiji Tomija Janežića. Glumice u rasponu od 20 do 60 godina iz triju država kažu da dišu kao jedna. Predstava Nije to to imala je svoju premijeru u Teatru Sartre u Sarajevu 7. jula ove godine, a kada je očekujemo u Beogradu, čućemo od Arijane Handan.
Reditelju Tomiju Janežiću izazov je bio da radi predstavu kakvu nikada nije, pre svega zbog formata koji je mnogo kraći od njegovih dosadašnjih radova. Pored režije, Tomi Janežić potpisuje i dramaturgiju, dizajn zvuka i dizajn svetla. Za scenografiju je zadužen Branko Hojnik, kostimografiju je radila Marina Sremac, a koreografiju Katja Legin. Izvršni producent Beogradskog dramskog pozorišta Srđan Obrenović ovu predstavu ne smešta u žanr, jer je, kaže to, Tomijev žanr.
Mi smo mjesec oktobar posvetili isto premijerama, pošto smo dosta predstava uradili pred celog vanrednog stanja i zatvaranja koje smo svi preživeli i uspešno sada realizujemo. Tom Janežić specifičan po svom starom dobrom običaju. Ja jedva čekam iskreno da publika gleda tu predstavu jer sam je gledao u Sarajevo i veliko je uzbuđenje pred ovu premijeru. Prosto to je predstava koju treba pogledati da bi čovjek mogao da je doživi. To je jedan bio jako specifičan proces pričajući sa glumicama i generalno gledajući predstavu to se vidi, ali zaista ne bih mogao da kažem nijedan detalj, jer svako će predstavu shvatiti na svoj način, a poenta će biti ista.
U predstavi igraju glumice iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Pitanje za svakog gledaoca je koliko je u stanju da se suoči sa svojom podsvešću, kaže glumica iz Sarajeva, Selma Alis Pahić.
Stravično intenzivan rad, moram reći, ali mi smo se toliko nekako ljudski i profesionalno povezali da moram da kažem da mi je svi izazovi koji su bili na tom putu stvaranja predstave su se isplatili zbog tog nekog osjećanja zajedništva i jedinstva. Ja mogu da kažem samo da će ova predstava sigurno udariti na svačiju podsvijest i mislim da će možda otvoriti, neću reći rane, ali nešto što je bilo duboko zatomljeno u svima nama, nešto što čime možda treba da se suočimo, ali onako jedan na jedan sami sa sobom. Predstava ne daje nikakve odgovore, nikakva rješenja, ona samo otvara jako puno pitanja koja su na više podsvjesnoj razini.
Nije to, to je istraživački stvaralački projekat koji traje već godinu dana i bazira se na ponovnom ispisivanju dobro poznatih scena kroz prizmu odnosa mita i savremenih okolnosti na Balkanu, pravljenja mosta, veze između zapada i istoka. Osam glumica pronašlo je zajednički jezik kroz stvaralačku energiju, kaže glumica iz Sarajeva Maja Salkić.
Meni je sam poziv da učestvujem na razgovoru, jer ne mogu ga baš nazvat castingom, za Tomijevu predstavu imponovao, jer sam gledala neke njegove predstave i uvijek sam se zamišljala da ću jednog dana biti i ja u toj podjeli, tako da prvi taj razgovor s njim je bio poseban i da je samo na tome ostalo bilo bi mi drago. Međutim, i samo učešće u projektu i na kraju kada sam čula da su sve glumice u podjeli, bilo mi je zanimljivo, posebno, jer se to baš i ne događa. Znamo da uvijek ima manje ženskih uloga nego muški. Posle smo čuli da su neke kolege komentarsali, ali neće to dugo trajati. Sve same žene, to će kuršluk za nastane. Međutim, mi smo se tako jako dobro uvezali. To je neka porodica za cijeli život. Jako smo dobro radili, tako da mislim da iz toga je zato izašlo ovako dobra predstava. Kao što je inicijalni tekst bio Faust Goethov i znamo da se tu govori o svemu što se dešava na svijetu i da je aktuelan posle toliko stotina godina i sada. I taj Simonin tekst koji se referiše i na Fausta, a i na Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu i taj neki možda ratni i postratni period i sadašnje vrijeme.
Predstava je nastala u zajedničkoj produkciji Beogradskog dramskog pozorišta, Teatra Sartar iz Sarajeva, Zetskog doma sa Cetinja i Međunarodnog teatarskog festivala MES. Za našu glumicu Dunju Stojanović predstava Nije to to bila je izazov i prilika za novo iskustvo.
Nemamo danas tu mogućnost da putujemo i da upoznajemo prvo sa fakulteta, nemamo tu mogućnost da upoznajemo studente sa drugih fakulteta, pa čak ni do Novog Sada ne dosegnemo, ali bilo je divno, lepo su nas prihvatile, vodale su nas svuda, pokazivale i tako bilo je baš prijatno, osjetili smo se kao kod kuće.
Beogradska premijera predstave Nije to to, studije Fausta, zakazana je za subotu 17. oktobar, dok će repriza biti odigrana 18. oktobra na velikoj sceni Olivera i Rade Marković, Beogradskog dramskog pozorišta od 20 časova.
Si le fleur qui borde les chemins se fanait toute demain je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps, petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Moment me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans,
je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour.
Jedna lepa vest, žiri za dodelu nagrade Milica Stojadinović Srpkinja, koju dodeljuje Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski, odlučio je da ovogodišnju nagradu za najbolju pesničku knjigu ženskog autora, pisanu na srpskom jeziku, dobije Zlata Kocić za knjigu Gal Gal, objavljenu u ediciji Povelja Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani iz Kraljeva, reči naravno o ovogodišnjem izdanju. A u porti Vaznesenske crkve u Beogradu otvorena je izložba Molitvena izvorišta, Srpska pravoslavna crkvena arhitektura na teritoriji Beograda, očuvanost i trajanje. Ovu izložbu je Zavod za zaštitu spomenika kulture grada priredio povodom 6 decenija svog postojanja i 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Slušamo prilog Nade Babić.
Izložba u Vaznesenskoj crkvi govori o čak 70 beogradskih pravoslavnih crkava koje su pod okriljem 4 eparhije, Beogradsko-Karlovačke, Sremske, zatim Šumadijske i Valjevske. Izložbeni materijal, fotografije upotpunjene tekstovima istoričara i istoričara umetnosti, govore o istoriji, arhitekturi i značaju ovih crkava u životu Srpske pravoslavne crkve i srpske kulture. Izložbu je otvorio zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, a otvaranju je prisustvovao i njegova svetost patrijarh srpski Irinej. Da je sakralna arhitektura kao deo kulturnog nasleđa materijalno i duhovno svedočanstvo bogate prošlosti i kulture Beograda, potvrđuju i reči direktorke Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Olivere Vučković.
Pa evo, Zavod za zaštitu spomenika kulture, kada je razmišljao koja bi izložba bila zanimljiva i dobra da bude za 60 godina postojanja zavoda, nekako se vrlo brzo spostilo da su to srpske pravoslavne crkve na prostoru grada Beograda, a mi kako na prostoru Beograda imamo čak 93 srpske pravoslavne crkve koje uživaju status zaštite. Bilo je jasno da mi moramo da uredimo jednu veliku izložbu koja će pokazati bogatstvo, stilsko i arhitektonsko bogatstvo sakralne arhitekture na prostoru grada Beograda, a takođe pokazati značaj kulturno-arhitektonskog nasleđa i kulturnog nasleđa grada Beograda. I evo tako je izašla ova izložba. Posebni rariteti predstavljaju, po mom mišljenju, crkve Brvnare, jer one su jedinstvene u našoj pravoslavnoj crkvi i čini mi se crkve iz 19. veka čije ikonostase su radili najpriznatiji majstori tadašnje Srbije. Ako uzmemo da na ovom prostoru imamo imamo crkve i manastire koji datiraju iz 14. veka i prate sve do današnjeg dana, to govori koliko je bogata arhitektonska baština grada Beograda i govori kako to je ono što mi moramo da čuvamo. Dakle, izdržalo je toliko vekova, a mi moramo da se potrudimo da sačuvamo barem još toliko.
Izložbu prati i katalog u kome su navedene sve srpske pravoslavne crkve o kojima brine Zavod za zaštitu spomenika kulture, njih 93, od kojih je 48 proglašeno za kulturno dobro. Čućemo i jednu od autorki, Hajnu Tucić.
Prikazali smo sve starije očuvane crkve, to je, radi se o periodu kraja 18. veka, 19. veka i prva polovina 20. I to znači smo uspeli da prikažemo najočuvanije enterijere, autentične, koje mogu da se vide u okolini Beograda i u užem centru. Tako da smo na izložbi postavili, baš smo grupisali crkve prema posvetama, tako da imamo da bi se lakše zapamtilo, a u samom katalogu su obrađene sve 93 crkve. Tu je u stvari raspored prema opštinama, tako da se može uz mapu i uz registar lako orijentisati i pronaći odgovarajuće crkva. Mi smo se trudili da pre svega pokažemo arhitekturu, jer se najviše time bavimo, Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, ali smo ukazali i na očuvane ikonostase i na delove zidnog slikarstva koji su autentični. Nažalost, imamo neke primere gde nemamo sačuvane te ikonostase, ponegde su zamenjeni podni zastori i tako neko novo slikarstvo se pojavljuje, ali uglavnom je to bogatstvo očuvano zbog velikog broja crkava. Znači, tu su i crkvene riznice koje mi uglavnom pominjemo pošto se ne bavimo, ali sve to govori o istoriji crkava i o istoriji Beograda. Znači, to kulturno nasljeđe sakralno može da se sagleda i preko ove izložbe i nadamo se da katalog će dosta ostaviti traga.
Pored Hajne Ducić, ovu izložbu priredile su istoričar umetnosti Irena Sretenović i fotograf Snežana Negovanović. Izložba je realizovana u okviru Dana evropske baštine, a u porti Vaznesenske crkve u Beogradu može se videti narednih mesec dana.
Eko. Noć bogova, teško reći s Bogom. Sladoled, Hotel Babylon. Smeh je lek. Gavran Fest. Od 22. do 25. oktobra. Opera i teatar Madlenijana.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Beograde, Beograde. Za svakoga po nešto, ponovo u prodaji. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečije izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Kulturne krugove nastavljamo pričom o književnosti. U prostorijama Srpskog književnog društva predstavljene su knjige laureata nagrade časopisa Priča, nagrade Slobodan Stojadinović. Dvojica su laureata, ko su, saznajemo u prilogu Vanje Seničić.
Žiri koji je radio u sastavu Vasa Pavković i Slavoljub Marković odlučio je da nagrada koja se dodeljuje izuzetnim autorima ove godine pripadne Narcisu Agatiću za knjigu Prezir, kao i autoru knjige Parobrod u žitu, Draganu Stanišiću, koji govori za naš program.
Prvo bih htio da kažem da sam vrlo počastovan što sam laureat ove nagrade. To je jedini prvi časopis za priču i priče o pričama. Naime, tu imate u toj edici o pričama da se, kako su nastale i još neke druge stvari, vrlo zanimljive. Tako da ovu nagradu veoma cenim, odmah da vam kažem, jer dolazi iz jednog esnafa, što bi se reklo, od jednog stručnog žirija, kao što su dva urednika, tačnije.
Ono što povezuje dvojicu nagrađenih pisaca jeste velika pauza od poslednjeg objavljivanja priče. U slučaju Narcisa Agatića, od objavljivanja njegove poslednje knjige Enterijeri, prošlo je čak 30 godina. Povratak motivacije je posebno važan, kaže Agatić.
Tako da smo to gurali,
Ja sam pomalo perfekcionista i izgurali smo na kraju. Normalno nisam zadovoljan. Možda čak i vrednije od ove knjige je to što sam se ja aktivirao, stvorio skoro dnevnu naviku, teške rabote koje meni ne prija, ponavljam. Kad se uđe u tekst i kad se čovjek izgubi, onda je to lepo, ali treba plivati i ući u tekst i ostaviti svet iza sebe. Moja lična prognoza je da nećemo čekati još 30 godina za sledeću.
O poetici dva književnika više govori urednik Vasa Pavković.
On ima onu retku sposobnost da nađe ton pripovedanja, a to je osnovna stvar u priči. Znači, od prve rečenice kad počnete da ga čitate, vi bivate uvučeni u tu priču i postižete izvesnu empatiju s tim junacima. Njihove muke, njihovi problemi postaju vam bliski. I vi se prepuštate u stvari kao u dobroj poeziji vrtlogu tog pripovedanja i pratite u stvari, željno pratite da vidite šta će se dogoditi i kako to ide. E sad, Dragan Stanišić je takođe kao i Narcis jedan urbani pripovedač. Znači, njega pre svega interesuje urbani svet, gotovo sad, ću malo da preteram, ali savremenog Beograda. Beograda u poslednjih 20-30 godina. I on se majstorski snalazi ne samo na ulicama Beograda, na trgovima i tako dalje, nego se vrlo dobro snalazi i u zgradama u kojima ti njegovi junaci žive, u hodnicima, podhodnicima, podrumima, na spratovima, gore u mansardama i tako dalje. I prati vrlo različite stvari iz njihovog života. Osnovne su mu neke koje se tiču ljubavi.
Nama koji pišemo iznutra posebno je važno da nas neko vrednuje s polja. Istakao je na kraju Narcis Agatić, posebno se zahvalivši dvojici urednika na trudu. Predstavljanje se završilo čitanjem i svečanim uručenjem priznanja.
Kad dan traje ko godina, kada te muka okiva, kad si bez posla, kad si bez para, tvoj blues se zove čovek bez prava. O, brate, samo sam putnik i ne za dugo, imam slobodu da biram pravac, imam prava na svoju srećnu, onu veću, slobodu večnu. Da, brate,
tačno 20 minuta ostalo je do 16 sati, vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. Nagrada Sfinga za najbolji video rad na 24. Međunarodnom festivalu Video Medeja dodeljena je Maxu Hatleru za rad Serial Parallels. U tom radu on veštim suprotstavljanjem različitih, ali sličnih stambenih naselja u Hong Kongu uspeva da prikaže složenost života u njima, a bez upotrebe čak i jedne slike njegovih stanovnika. saradnika. Podsjetimo samo, Video Medeja je prvi put realizovan ove godine potpuno u virtualnom bioskopu, naravno zbog epidemiološke situacije. A kao što sasvim sigurno znate, i u Narodnom muzeju u Beogradu otvorena je izložba Damjan na iskustvima Damjana. Autorka je Gordana Stanišić. U postavci na dva nivoa muzeja su najznačajnija dela Radomira Damjanovića iz zbirke koju je muzej dobio na poklon. Ova izložba otvorena je do 13. decembra, a na nju će se osvrnuti naša likovna kritičarka Zoja Bojić.
Ranije ovogodišnje izložbe u Beogradskom narodnom muzeju, o kojima smo govorili, bivale su katkad lošije doživljene zbog tadašnje prakse muzeja da ne razmišlja dovoljno o načinu na koji posetioci izložbi mogu da se osjećaju udobno. Naprotiv, neke od tih praksi posetioci su ostavljale neinformisanim, zbunjenim pa i neraspoloženim. Tekuća izložba između ostalog pokazuje da to može da se donekle ispravi. Ovu posetu muzeju obeležili su ljubaznost i predusretljivost zaposlenih. Najzad može da se uđe i izađe iz muzeja jednostavno, bez prepreka i lutanja. Katalog ili bilo kakav letak umesto kataloga doduše nije dostupan, a plan izložbe nije jasno naznačen, pa opet posetilac mora da trči sa sprata na sprat u potrazi za svojom izložbom i njenim nastavkom i da dobro razmotri gde izložba prestaje, a gde počinje sala sa stalnom postavkom. Kustos izložbe Gordana Stanišić očigledno je sa pažnjom birala radove koji su ovde izloženi, mesto gde će ih izložiti i način na koji će postati pristupačniji posetiocu. To su dela koja je muzeju poklonio umetnikov brat Dragoslav Damjanović i iz kojih je načinjen izbor, čiji kriterijumi nisu posebno objašnjeni. Kustos se očigledno rukovodila time da budu izložena ona dela koja najjasnije predstavljaju pojedine teme u stvaralaštvu Radomira Damjanovića Damjana od 50. godina prošlog veka do radova s početka ovog milenijuma. Fenomen emigre umetnika kasnog 20. veka nije zaobišao ni ovog umetnika, koji od 1974. živi u Milanu, s tim što je ta sintagma višestruko promenila značenje tokom proteklih skoro 50 godina. O tome svedoče i ovde izloženi radovi, Damjanove jednostavne kompozicije kontrastnih boja koje prikazuju obrise Kalemegdana i peščane obale iz 50. i ranih 60. Dela koja pokazuju umetnikovo interesovanje ka svođenju forme i ka čistom konceptu i njegova dokumentovanja instalacije od druge polovine 60. do sredine 70. Dela koja i bukvalno predstavljaju prevođenje tih interesovanja u umetnikovo novo italijansko okruženje od polovine 70. Ovo uključuje i radove koji predstavljaju omaž pojedinim imenovanim i neimenovanim velikim italijanskim umetnicima, kao što su slikari Giorgio De Chirico i Giorgio Morandi i režiser Federico Fellini. I najzad dela koja predstavljaju Damjanove definicije poentilizma nastajale od 90. godina prošlog veka. Raznolikosti ovih umetnikovih interesovanja komplementarna je i raznovrsnost slikarskih tehnika i medija kojima se on ravnopravno izražava. U tom smislu, pošto reprezentativnim delima predstavlja jedan dug opus, ova izložba je i prilika da posetilac stvori sopstvenu evaluaciju Damjanovog rada i njegovog doprinosa jugoslovenskoj i međunarodnoj umetnosti 20. i 21. veka i da ustanovi sopstvene razloge za činjenicu da se brojna dela ovog umetnika nalaze u zbirci najznačajnije ustanove likovne kulture jedne zemlje.
I can do what I want, I'm in complete control. That's what I tell myself. I got a mind of my own, I'll be alright alone. Don't need anybody else. I gave myself a good talking to. Know my being a fool for you. Well, that look I know so well. I fall completely under your spell. Damn your eyes for taking my breath away. For making me wanna stay. for getting my hopes up high, for making me fall in love again. Damn your eyes. It's always the same. You say that you'll change, somehow you never do. But I believe all your lies, that look in your eyes, you make it all seem true. I guess I just see what I want to see, or is my heart just deceiving me? I remember just how you made me want to surrender. Damn your eyes, for getting my hopes up high, for making me fall in love again. Damn your eyes, for taking my breath away, making me want to stay. Damn your eyes. I fell completely under your spell, so damn your eyes, for taking my breath away, for making me want to stay.
Pesto dodeli ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost američkoj pesnikinji Louise Glick u Srbiji je pomalo u senci događaja koji nam osvetljavaju još jedan deo opusa prošlogodišnjeg laureata Petera Handkea. Dve tribine organizovane u samo dva dana u Narodnoj biblioteci Srbije i u holu Radio Televizije Srbije, uz zaista veoma veliki broj učesnika iz javnog i kulturnog života, bile su između ostalog posvećene i Handkeovim stavovima o razbijanju Jugoslavije, o interpretaciji njenog raspada, o medijskim manipulacijama i stigmatizacijama, a neposredni povod je u stvari objavljivanje zbirke eseja Istorija iza pripovesti, kapitalnog izdanja koje sadrži 8 dužih eseističko-putopisnih tekstova o Jugoslaviji i Srbiji. Oni su pisani u tokom dve decenije na razmeđu dva veka, između 1991. i 2011. i bili su predmet burnih polemika koje su se naročito razbuktale prošle godine. Ovdašnjim čitavacima će svakako biti posebno uzbudljivo da Handkea kroz ove eseje promisle i kao nastavljača kontinuiteta najvećih svetskih pisaca koji su Srbiju činili čast ne samo pišući o njoj, već i određujući, možda pomalo pretenciozno rečeno, i kao sopstveni književni zavičaj. Na taj kontinuitet i Handkea kao njegovog nastavljača posle Tolstoja, Puškina i Getea ukazao nam je i profesor književnosti i književni istoričar i teoretičar Aleksandar Jerkov.
U svu moju, dakle, rezervu i nevoljnost da olako i brzopleto, zato što je on veliki pisac i što ga je svet tako prepoznao, sad svi mi budemo pametni i znamo da je Handke veliki pisac. Znači, to mi je nekako ispod časti i ne bih želeo da to tako zvuči. Ali jeste se dogodilo da kod nekoga koji je uprkos svemu tome što je radilo protiv njega, pa i sopstvenom temperamentu koji nije ovaj bio naročito srećan, pokazao, dakle, kako književnost pobeđuje. Kako književna imaginacija, nezavisno od toga da li su vam političke okolnosti naklonjene, da li vas ideološki podržavaju, da li imate, a ne, velika književnost pobeđuje i triumfuje baš upravo zbog toga što prevazilazi ideologiju.
Sa ove distance ti eseji nam nešto govore ne samo o odnosu javnosti prema ratu u Jugoslaviji, nekad i sad, nego i mnogo šta o savremenom svetu, potvrđuje pisac Vule Žurić.
Čini mi se da je ova knjiga dobro sredstvo za neku vrstu samooslobađanja, jer je to je jedan snažan, intimni trenutak, jedna potreba da kad čitate ove eseje, da ćete u jednom trenutku ugledati sebe. Naći ćete se u trenutku koji ste vi dolično doživjeli. On je u stvari pisac jednog nepatvorenog osjećaja za drugog, interesovanja za čoveka, za njegovu egzistenciju, bez obzira ko taj čovjek bio. Ako bi me neko pitao jednoj rečenici šta je to ova knjiga, ja bih rekao u stvari da je to prepričan film Nebo nad Berlinom Wima Wendersa na jedan handkeovski način.
Jugoslavija je veoma važan motiv za Handkea, to je njegov zavičaj. On sebe, kroz čitavo svoje delo, još od prvih eseja pa sve do poslednjih, kroz jedan osoben motiv, pominje u svom delu. To je motiv sanjara, motiv stanovnika kule od Slonovače. Ova knjiga i počinje esejom Oproštaj sanjara od devete zemlje, a nastavlja se književnim zastupanjem da to mesto, da njegov književni zavičaj, koji on prepoznaje u Jugoslaviji, treba da nastavi da postoji, navodi prevodilac Jan Krasni.
Ona služi da demistifikuje njegov pisanje. On sam to kaže. Ja u ovom eseju objašnjavam kako pišem. I tu pobraja sve motive, sve metode svog književnog stvaralaštva. I govori o tome da su to metode stvaranja novog sveta koji menja stvarnost, koji menja drugi ljudi, njihovo poimanje sveta. Kroz svoje dela kasnije ponovo pominje ili divljeg čoveka, ili nerazumnika, ili sanjara. I time daje ključ svima nama koji čitamo ta dela, da on nije nikakav revolucionar, da nije neko ko hoće svima da ide uz dlaku, da stavi prst u oko. Ne, naprotiv, on je jednostavno sanjar koji brani svoju sliku sveta. Ne dozvoljava da mu neko nameće kako da vidi svet.
I pre Nobelove nagrade prošle godine, Handke je zbog svojih stavova, koje je iznosio tokom 90. godina prošlog veka i početkom ovog, u nekim krugovima postao persona non grata. O tim stavovima, koji prkose mainstreamu, o tome za koga je pisac u stvari tražio pravdu i zašto i konačno šta u stvari možemo pročitati u esejima Petera Handkea, priređivač knjige Nebojša Grujičić.
Kada je Handke dobio Nobelovu nagradu, to je izazvalo jednu vrstu medijskog cunamija sa raznih strana. Od toga da je on Bob Dylan poricatelja genocida, pa nadalje. Međutim, to nisu jedini glasovi koji su se čuli. Mislim, preko 100 austrijskih intelektualaca je podiglo glas da se zaustavi hajka protiv Handkea. Tako da te stvari nisu jednoznačne. Ali taj talas koji kreta od Njujorka, Beča do Beograda, takav tsunami je bio da je proizveo kontraefekat. Zurkamp je sastavio dokument na 40 strana da je taksativno nabrojao sve laži ili ono gore od laži, poluistine koje su bile pripisivane Handkeu i dokumentovao optužbama i ono što je zaista Handke napisao. Mi se činilo da sve te anti-Handkeovske polemike su proizvele neku vrstu citokinske oluje koja je poziciju zapravo potpuno delegitimisala. Svaki od pojedinačnih čitalaca, nikakvog mi, će da se suoči, da uporedi sa svojim iskustvom, da to suočenje sa stvarnošću koju je Handke video i o kojoj svedoči, na neki način može da mu bude neka vrsta vodiča za sobstveno promišljanje sveta, stvarnosti, istorije i da, i politike.
Sve ove razgovore na tribini u holu RTS-a zabeležila je naša Dragana Kovačević i poštovani slušalci, tako i mi zaokružujemo današnju emisiju Kulturni krugovi. Sutra je sa vama Sara Arsenović, njena gošća, posebno skrećem pažnju na to, bit će i umjetnica Aleksandra Jovanić, čija izložba će biti otvorena u galeriji Kolarčeve zadužbine baš sutra. A vama prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2, žele Tatjana Kosanović, Ivana Krstanović, Rada Ćorović, Nenad Đorđević i Ranko Stojilović. Prijatan dan.